89.14. Баткен дубаанда күндүз 32.37, түнкүсүн 16.21. Ош менен Жалал-Абад жергесинде күндүзү 33.38, түнкүсүн 17.22. Ысык Көл ойдуңунда күндүзү 21.26, түнкүсүн 8.13. Доолуу наарында күндүзү 26.31, түнкүсүн 8.13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында абанын температурасы күндүзү 33-35, түнкүсүн 14-16 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, Кыргыз парламенти кечээки кезексиз отурумунда сотторду тандоо кеңешин таратуу жөнүндө чечим кабыл алды. Анын алдында сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбаев кызматынан баш тарткан эле. Парламенттин кезексиз жыйыны сотторго нааразылардын акциясы менен коштолду. Сөзү чыгып, кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештин кезексиз отуруму аз жерден үзгүлтүккө учурап кала жаздады. Айкөл Алатоо мекен шейиттер өңдүү кыймылдардын миңдей өкүлдөрү ак үйдү курчап, эшиктердин баарын тосуп, депутаттарды имаратка киргизбей коюшту. Алар негизинен мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда коргоо министри болуп иштеген. Бактыбек Калыевди үй камагына чыгарууну өтүнүп кат жөнөткөн 61 депутатка жаалданып жатышты. Алардын арасында Атамекен депутаты Равшан Жээнбеков да бар экен, ага кол тийип жулмалап салышты. Нааразылык акцияга чыккандардын арасында сотторду тазалоо кыймаларынын мүчөлөрү да болду.
Секин, бири бирибизди урматтап, сыйлап
түшкө мал чогулган элдин 100 жакын өкүлү менен Жогорку кеңештин төрагасы Акмамбек Келдибеков баштаган айрым депутаттар жолукту. Митингчилер талаптарын айтышты.
Ушул митингдин уюштуруучуларыбыз Айкөл Алатоо, Алатоо Бишкек, Патриот. Биздин биринчи требованиебиз соттор кеңеши таралсын. Экинчи требованиебиз Садыр Жапаров комитеттин төрагалыгынан өз ыктыярын өткөзүп берсин. Үчүнчүсү жогорку соттун соттору кайта баары жаңы шайлансын.
Андан соң депутаттар Данияр Тербешалиев менен Садыр Жапаровго айтыша кетти. Тербешалиев парламенттеги соттор маселеси боюнча комитет төрагасы Жапаровду сотторду тандоо кеңешин мактаганы үчүн сынга алды.
Комитетке азыр бергенде, например, мен караймын комитетте. Мыйзамды бузуу жолу менен
бардыгыбыз карайбыз, сиз эмес, биз бардыгыбыз карайбыз, Садыр Нургожоевич. Сиз жалгыз эмессиз ал комитетте.
Туура, Данияр мырза, баарыбыз карайбыз. Мен көзүм как председатель катары көзөмөлгө алам.
Садыр Нургожоевич, суроого жооп бербейсиңерби?
Мына, мен аягына чейин
эстеген түшүнгөн жокпуз. Биз баштан айтсакчы.
Анан эми урматтуу Данияр мырза, мен сиздин позицияңызды деле сыйлайм. Комитетте ушул мыйзамды кабыл алып атканда мен көп жакшы нерселерди киргизсем, жанакы кайра чакыртып алуу механизмин киргизгенде мына Данияр мырза каршы чыккансыз. Жок, кереги жок, алар көз карандысыз болуш керек, эч кимге зависимый болбош керек деп. А мен киргизели дегем, Данияр мырза, эгерде ошонун арасынан бирөө туура эмес добуш берсе, же болбосо бирөөгө коррупцияга аралашса, акча алса, кайра чакырып алганга жеңил жол болуш керек дегенде сиз каршы чыктыңыз беле?
Мен азыр ушул жерден айтып кетейин, комитеттин чечими болду дейсиз. Комитеттин чечимин жалгыз бир гана адам чыгарып койду. Садыр Жапаров. Биз ал комитетке. Садыр Жапаров кетсин.
Садыр Жапаровду таламай калганда ал чыгып кетүүгө аргасыз болду.
Урматтуу депутаттар, кээ бир депутаттарыбыз
түштөн кийин депутаттар отурумга чогулду. Облолук комитет жыйын куруп, анда сотторду тандоо кеңешинин төрагасына кызматын өз эрки менен өткөрүп берүү сунуш айтылды. Замирбек Базарбаев төрагалыктан кеткенин жарыялады, бирок коюлуп жаткан айыптарды негизсиз деп атады.
Сотторду тандоо кеңеши конституцияда көзделген жаңы гана орган болчу. Сотторду тандоо кеңешинде чечимдерди мен жалгыз кабыл алган эмесмин. Бардыгын тең коллегиально кабыл алганбыз. Эми бүгүн болсо мен күнөөкөр болуп атам. Сотторду тандоо кеңешинен төрагалыктан өз ыктыяры менен баш тарттым.
Президент Роза Отунбаева сотторду тандоо кеңеши Конституциялык палатанын судья алдына сунуштаган 11 талапкердин үчөөнү жактырган экен. Президент маалымат катчысы Султан Каназаров Азаттыкка Отунбаева өткөн демалыш күндөрү талапкерлер менен жолукканын, алардын арасында кыңыр иштерге малынгандары, өз кесибине төп келбегендер бар экенин маалымдады. Президент талапкерлерди карап жатканда митингчилер айтып жаткан дооматтар эске алынарын белгиледи.
Чын айтканда ошол талапкерлер маектешүү учурунда Конституциялык палатанын функциялары, жогорку соттун функциялары, сот системасын реформалоо боюнча көпчүлүгүнүн ойлору жок. Такыр эсе эле кээ бир мисалы Конституциялык палатанын судьялыгына талапкерлер Конституциялык палатанын функциялары кандай, эмне миндети жүктөлгөн деген суроого жооп бере алышкан жок. Парламент кантип түзүлөт, өкмөттүн курамы кантип бекитилет деген элементардуу Конституцияда каралган элементардуу процедуралар жөнүндө түшүнүгү жок. Кээ бир талапкерлер Жогорку кеңештин фракцияларынын жетекчилеринин фамилияларын билишпейт.
15 августта парламент соттору тандоо кеңешин жоюу тууралуу чечим кабыл алды. Бул жакта мыйзам өзгөртүү киргизүүнү тиешелүү комитетке тапшырды. Ошондой эле президент жактырган Конституциялык палатанын 3 судьясынын экөөнү бекитти. Ал эми Садыр Жапаровго ишеним көрсөтүү маселеси коалициянын кеңешине жөнөтүлдү. Сотторду тандоо кеңешин Жогорку кеңеш 8 июлда жайкы каникулга тарап кетер алдында шашып дайындаган болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр Азаттыктын түзөөдөгү маегине кезек жетти. Аны Бишкек студиясынан кесиптешим Замира Кожобаева жүргүзөт. Сөз сизде, Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз менен азыр байланышта борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков турат. Сиздерге жакшы белгилүү болгондой, кечээ күн менен президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жараяны аяктады. Ишенбай мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, мына эми мындан ары ошол көрсөтүлгөн талапкерлерди каттоо жараяны кандай жүргүзүлөт?
Эми эки эң негизги маселелерди алар жанагы өзүнүн арызын бергенде чечиш керек. Бул 30 000 шайлоочулардын колун топтоп өткөрүш керек. Андан кийин кыргыз тилинен тиешелүү экзаминди өткөрүш керек. Экзамин болсо телевизордон көрсөтүлөт. Эки каналда.
Ишенбай мырза, үнүңүздү катуураак чыгарып сүйлөсөңүз
болбойт. Ооба, калгандары болсо жанагы арыздар, наста биографиялык керекке тиешелүү документтерди. Негизгиси жанагы кыргыз тилинен экзамен берип, анан кийин 30 000 шайлоочулардын кол топтоп келиш керек.
Ошол 30 000 шайлоочунун колун топтоо мөөнөтү канча? Жарым ай, бир ай?
Эме регистрация болгонго, регистрация 40 000 калганда бүтөт. Ошого чейин жана 15 сентябрга чейин ошого чейин өткөрүш керек. Бирок шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы убактысын коюп, бүгүн эртең күндөрдө так убактысын белгилейт, кайсы убакта өткөрүш керек, чүнү текшериш керек да. Мурда 5 күн болчу, азыр болсо жанагы 83 киши болгондуктан мүмкүн жанагы текшерүү көп убактын алып кыскартылат.
Ошол 30 000 шайлоочунун колун чогултуу боюнча ар бир кол койгон адамдын паспорттук маалыматтары дагы болуш керек деген талаптар сакталдыбы?
Жок, бул жерде ошо кандай кол чогултуш керек, жанагы тиешелүү кандай талаптардын баары тең борбордук шайлоо комиссиясы бекитти, алардын баары тең өткөрүп берилди. Жанагы талапкерлерге ошону толтуруш керек, паспортный данныйлар обязательно.
100 000 сом күрөөгө коюу талабы кандайча жүргүзүлөт? Качан коюш керек?
100 000 мына фонд ачканда өзүнүн жанагы шайлоо фондун ачылат, ошол жактан алышы мүмкүн, же болбосо өзүнүн каражатынан 100 000 төлөп бериш керек.
Бул жолку президенттик шайлоодо ошол ар бир талапкердин шайлоо фонду канча болуш керек деген чек киргизилип атат.
Кандай?
Ошол ар бир талапкер өзүнө канча шайлоо фондуна канча акча сала алышат? Канчадан кем эмес, канчага чейин?
Ал эсимде жок экен. Мен билишиме караганда 1 000 000 доллардын тегерегинде болуш керек.
Мына талапкерлерди каттоо эми аяктады, талапкерлерди көрсөтүү эми аяктады, эми каттоо жараяны жүрөт. Бирок ошого карабай айрым-айрым жерлерде кээ бир талапкерлер бир өздөрүн жарыя кылып жиберүүгө үлгүрүп калышты да. Ушул боюнча борбордук шайлоо комиссиясы кандайдыр бир чараларды көрүш мүмкүн?
Эми бул жерден борбордук шайлоо комиссиясы өзүбүздүн жанагы территориалдык комиссиялардан эгерде ошондой арыз түшсө, же болбосо жанагы жарандардан, атаандаштардан арыз түшсө карайбызда, бизге кандай арыз түшө элек.
Айтсаңыз да, кечээ сиздердин төрагаңыздар, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгонал Абдраимов аз күн мурда мамлекет башчыга кайрылды эле, ошол президентке өздөрүн талапкер болом деп көрсөткөндөрдүн ошол Кыргызстанды аймактык, облостук, район, уруучулук бир жикке бөлбөсүн өтүнүңүз, сураныңыз, талап кылыңыз деген өтүнүч менен. Ушул канжал деңгээлде бул каралып ишке ашып атат?
Бул эми мындай кайрылуу менен долбоордук шайлоо комиссия өзү да кайрылат, менимче баардык партиялар деле, ватандаш деле кайрылышы керек. Бул тарыхый учур. Мындай мүмкүнчүлүк күндө боло бербейт. 19-20 жыйырма жыл болуп калды. Жакында тарыхый учур болуп атат. Эл өзү шайлайт турган, эч ким басымдыктуу басымдыктуулап турган мүмкүнчүлүк да бар. Аз кимдики болсо дагы эми эл мынчалык жаңылык түрдү чечип коюш керек да. Эч бир тубанчылык кылбай эми Кыргызстан үчүн күйгөн кишини тандаш керек.
Айтсаңыз да, мына ушундай эң көп талапкер катталган, менимче Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп атса керек. Мүмкүн бул жалпы эле дүйнөлүк практикада деле өтө аз учурайт болуш керек. Мына ушундай жол менен шайлоо кандай болот? Мына шайлоочулардын баары күтүп атышат, кандай шайлоо болот, канча айлампа болушу мүмкүн?
Болгону эки айлампа болот. Бул ушундай 83 адам өзүнүн арызын берген, бул жакшы нерсе. Бул бүгүнкү замандын өзгөчөлүгүн, ким кааласа өзүнүн кандидатурун кое турганга күчүнө ишенсе. Мүмкүн арасында бардыр кээ бирлер башка бир ой менен чыккандар. Негизи 80-90% болсо ошо өзүнүн Кыргызстанга жакшылык кылайын деген үмүт менен чыгып аткандар. Эми мындан коркпош керек, бул деген шайлай турган биз да. Биз чечебиз, эл чечет. Эл чечет, биз деген эл дегенде 100 чыгабы, 83 чыгабы. Биз көп жанагы күнөлүк тажрыйбага көңүл буруп атпайбызбы? Мисалы Америкада партиянын ичиндеги, элден мурун партиянын ичинде шайлоо болот да, ал жерде 40-50-80 адамдар чыгат, эки тур өткөрүлөт. Анан кийин гана анан жанагы баардык мамлекеттик шайлоо болот, эки партиянын деген ичинде.
Эми ошол элдин каалоосун жана иш жүзүнө ашыруу борбордук шайлоо комиссиясынын колунда турат. Сиздерге чоң рахмат, сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз ишиңиздерге.
Рахмат.
Саламатта калыңыз. Урматтуу урмандар, биз менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы студияда.
Түз маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардын мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясына президент болуу ниети менен 83 киши кайрылган. Бүгүн 7-апрель окуясы тууралуу сот уланат. Ирактын ондогон шаарларында болгон бомба чабуулунда 60 адамдын өмүрү кыйылды. Сириянын Хомс провинциясынын бир нече шаарына танктар коштогон аскерлер кирди. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуй аласыздар. Дарегин кайрадан эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекит КЖ. Утурубузду улантабыз. Ливияда Муаммар Каддафинин бийлигин кулатуу үчүн күрөшүп жаткан согушкерлер стратегиялык жактан маанилүү жана борбор кала Триполига жол ачуучу эки шаарга киришти. Каддафинин өзү урушту улантууну убада кылды жана жактоочуларын өлкөнү козголоңчуларга жардам берип жаткан НАТОдон бошотууга чакырды. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Козголоңчулардын ырастоосунда алардын стратегиялык жактан маанилүү эки шаарга кириши менен Муаммар Каддафи борбор Триполиде камалып калды. Козголоңчулардын өкүлүнүн айтымында алар азыр Триполиден батыш тарапта жайгашкан Сорман жана 80 чакырымдай түштүктөгү Гариан шаарларын толугу менен көзөмөлдөдү. Ал эми Триполиден 50 чакырымдай батыштагы Завия шаарында уруш жүрүп жатат. Триполи менен Тунистин чек арасынын ортосунда жайгашкан Завия шаарына козголоңчулардын күчтөрү жекшемби күнү киришип, шаардын чоң базарында өздөрүнүн желегин көтөрүшкөн. Бул шаар Ливияда элдик толкунду адеп башталганда да козголоңчулардын колуна өтүп, кийинчерээк кайра Каддафинин күчтөрү тарабынан ээленген болчу. Триполинин оозундагы шаарлардын бирден сала экинчисинин эми көтөрүлүштөр тарабынан алынышын оболу алар менен 6 айдан бери күрөшүп жаткан Каддафи режимдин күчтөрүнө урулган психологиялык сокку катары кароого болот. Экинчи жагынан бул козголоңчулардын биринчиден бери ары же бери болбой турган жаранык согуштагы жетишкендиги катары сыпатталууда. ишеним пайда болгонбу, азыр козголоңчулардын лидерлери Трипалини уштайдын соңуна чейин багындырабыз деген үмүтүн билдирип жатышат. Көтөрүлүшчүлөр соңку күндөрү Трипалинин кире беришиндеги шаарларды көздөй өлкөнүн батыш бөлүгүнөн Туниске жакын жайгашкан тоолордон жылышты. Батыш тоолорундагы козголоңчулардын өкүлү Жума Ибрагимдин айтымында анын согушкерлери Трипалиге батыштан жана түштөн келүүчү кан жолдорду камалоого жакындап калды. Бул жолдор борборго тамак аш, күйүүчү май жана курал жеткирүү үчүн маанилүү. Козголоңчулар Трипалиге жакындагандан бери полковник Муамар Каддафи да үн катты. Мамлекеттик теледен уктурулган кайрылуусунда колдоочуларын Ливияны ал саткынчылар деп атагандардан бошотууга чакырды. Ливия эли кала берет, Фатех инкылабы кала берет, алдыган жылгыла, кол салгыла, курал алып, Ливияны НАТО жана саткынчылардан сантиметр сантиметрле бошотуу менен урушка киргиле. Каддафинин бул кайрылуусу теледен кайсыл жерден тартылгандыгын күбөлөндүргөн тасмасы жок берилгенине, телефон байланыш аркылуу жаздырылгандай таасир калтырганын эске алганда анын изоляциялануусу күчөгөндөй. Рейтер маалымат агенттиги ушул жекшемби күнү Каддафинин өкүлдөрүнө шилтеме жасап, алар коңшу Тунистин жер байралындагы мейманканада козголоңчулар менен сүйлөшүү өткөргөндүгүн кабарлаган. Бирок Каддафи өкмөтүнүн баспасөз катчысы Муса Ибрагим бул маалымат атай таратылган ушак катары сыпаттап, бул үчүн батыштын лидерлерин жана маалымат каражаттарын айыптады. Бул бизге каршы маалымат согуштун бир бөлүгү. Анын максаты бизди чаташтырып, духубузду түшүрүп, кайратыбыздан тайдыруу. Лидери Ливияда, биздин өлкөнүн эркиндиги үчүн күрөшүүдө. Ал Ливиядан кетпейт, деди Каддафи өкмөтүнүн өкүлү. Улар Алымкулуулу, Азаттык.
Елет эли өз саламатчылыгына кантип кам көрүүдө? Бул улуттун коопсуздугу үчүн өтө маанилүү маселеге Жеңиш Айдаров кайрылат.
Учурда тармактык маркетингде түрдүү дары-дармектерди, косметикаларды, активдүү биологиялык кошулмаларды даярдап чыккан компаниялар жарандарга продукцияларын таркатып, коомчулукка, айрыкча элетте оорулуу адамдарга сунуштап келишүүдө. Муну менен жөнөкөй адамдардан тартып, медицина кызматкерлери да алектенишүүдө. Маселен, Тянши, Ипар сыяктуу компаниялардын бири Сибирское здоровье корпорациясы даярдап чыккан активдүү биологиялык кошулмаларды таркатуу Баткен аймагында өзгөчө орун алып жатат десек болчудай. Бул мекеме адистери айылдарды аралап, саламатчылыгы начарлаган ар бир кишиге дароо жетип, биологиялык кошулмаларын сунуштап, сакайып кетесиңер деп кардарларын ынандырууга кесипкөй болуп калышкан. Баткендик эки баланын энеси Жамила бир тууган эжеси бөйрөк ооруганына 2000 сомдук дарыны же болбосо биологиялык кошулмалуу продуктуну сунушташкан, пайдалангандан натыйжа болбогонун айтат.
Сибирский здоровьянын бир өкүлү келип, ошо дарыларын айтканда 2000 сомго алган. Аны мен дарыланса дагы анча таасир эткен жок. Акчасы кетти, бирок жакшы болгон жок. Эжем дагы эле ошентип болуп жүрөт.
Мамлекеттик саламаттыкты сактоо кызматына тиешеси жок бул соодага адистешкен мекемеге айрым жерлерде кошумча каражат табуу үчүн дарыгерлер да мүчө болушканы бар. Лейлек райондагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкери, жеке дарыканасы бар, өзүнү Мунира деп тааныштырган эже кезинде өзү да аталган корпорацияда анча мынча дарыгерлер менен мүчө болгонун, келген оорулууларга ушундай биологиялык кошулманы сунуштап, өз дарыканасында дагы деле сатып жатканын жашырбады. Сибирское здоровье корпорациясы мындан бир аз мурдараак Лейлек районунда өз ишин солгундатып, мүчөлөрүнө акча төлөөнү да кыскартканын айтып, бул мекеме жөн эле элди алдоого адистешкен экен. Үй бүлөсү менен 14,000 сомдук продуктун ичишкенин, бул качан гана ооруганда эмес, каражатың жетишелик болсо, алдын ала пайдаланыш керек. Бирок аны туура эмес түшүндүрүп жатышат элге, дейт.
Я бы считал, что все это мошенничество.
Анан өзүңүз азыр иштеп турасызбы, ошондо же иштебейсизби?
Я уже не работаю. Я вот пила. Мына исток чистоты мен өзүм ичтим. Күйөөм ичти, күйөөм зоб менен оорудум. 14 белгилүү дарыны ичти. Какой эффект, кандай эффект болгон эмес.
Таян айылында аталган корпорациянын кеңешчиси болуп иштеп турган Маметемин Арзыбаев мындай биологиялык кошулмаларды элге сатып, көп эле кишини жакшы кылдым, дейт. Бир жолку дарылануу эң эле арзан болду дегенде орточо 2000 сомго турат.
Биз прямо врачка чыгабыз телефондон. Врачка чыгып, врачтан сурайбыз, мына ушундай ушундай китеби бар эми бизде, баягы көрсөтмөсү бар. Анан мажбурлайт бизде.
Мындай ден соолук багытындагы тармакташкан соода мекемелери Баткен аймагында бир топ эле бар. алардын аракети мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин билген деле киши жок. Анткени аларга уруксат берүү Бишкектен чечилет. Жергиликтүү мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелеринде каттоого да алынбайт. Бул корпорациянын өндүргөн продуктлары Кыргызстанда медициналык дары-дармектер тилмегине кирген эмес. Андыктан дарыгерлер аны оорулууларга сунуштоого акысы жок, дейт Баткен облустук биригилешкен ооруканасынын баш дарыгери Тургунбай Айжигитов. Анын айтымында Бишкектен уруксат алганы менен жергиликтүү кызматтарга каттоого алынбаганы болууда. Анан мындайга мүчө болуп, дары-дармегин оорулууларга сунуштоо дарыгердин жеке кызыкчылыгы болуп калды.
Бизге перечен медицинский препараты деген китептерибиз бар, ошого кирген эмес. Булар бир гана биологический активный добавок. Врачтарга тун кызыкчылыгы бар да. Врачтарга какой-то доля процент акчасы лично өздөрүн чөтөгүнө түшөт.
Саламаттык сактоо министрлиги мындай мекемелердин өлкөдө аракет жүргүзүүсүнө уруксат берүүнү чечет. Ал эми алардын продуктылары медициналык дары-дармектер тизмегине кирер-кирбесин аталган министрлик аныктары белгилүү. Министрлик алдындагы дары-дармек жана медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу департаментинин жетекчиси Рустам Курманов Сибирское здоровьенын өндүргөн продуктылары бул тизмеге кирет. Ошентсе дагы жөнөкөй адамдардын колунан эмес, атайын дарыгердин сунушу менен дарыканалардан гана колдонуу керек, дейт. Ушундай этикадан сырт маркетинг боюнча медициналык мекемелер текшерүүгө алына баштаганын кошумчалады.
Поэтому жанакы сетевой маркетингди откан ал туура эмес. Биз ошого каршы чыгып атабыз. И азыр финполиция менен чогуу иш кылып, муну бүт биологический активдин добавкалар сатып аткан компанияларды текшеребиз. Аптека аркылуу сатылбаса, анда бүт лицензиясы, бүт регистрационный удостоверениеси обдолуп этилип, анан финполиция бүт материалдар берилет. Азыр ошондой проверка компания ИПАРда болуп атат, жакында башка компанияларда да болот.
Мындай соодагерликке ыктаган уюмдардын продуктуларына калктын көбүрөөк кызыгуусу артып, тыйын сарптап жатышы эмнеден? Балким алар ар бир товарын саткан үчүн өлүш алып жаткандыктан коо сүйлөп, сылык мамиле менен оорулуунун көңүлүн алып жаткандадыр. Мамлекеттик саламат сактоо мекемелеринин кызматкерлеринин да маянасын көтөрүү менен эле тармак оңолот деп тим койбостон кандайдыр бир жолдорун киргизип, иштегенине жараша каражат төлөнчүдөй болсо, мурда айтылып жүргөн көпчүлүк көйгөйлөр чечилер беле. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Бүгүн шейшемби күнү жарыкка чыккан кыргыз гезиттериндеги олуттуу макалалардын мазмуну менен сиздерди азыр Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Жарык көргөн фабула гезити бүгүнкү санында сотторго байланыштуу ой пикирлерин топтому менен ачты. Кечээ күнкү митингке чыккан мекен шейиттери менен Айкүл Ала Тоо коомунун мүчөлөрүнүн жана укук коргоочулардын сотторго болгон нааразылыктарына токтолгон гезит айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Алар бир ооздон сот системасы оңолмой мамлекет оңолбостугун, 20 жылдан бери мамлекетти иритип чириткен дал ушул соттор болгонун, эгер койгон талаптар аткарылып, таза соттор шайланбай турган болсо 1-сентябрдан тартып мөөнөтсүз митингдер башталарын, депутат Садыр Жапаров канчалык актанса дагы сотторду тандоо кеңешиндегилер кимден канча акча алганы туурасында фактыларды чогултуп коюшканын жазып чыкты. Журналист Барат Байракеевдин Төрт Өмүрбек жана Алмасбек аттуу макаласында президенттикке койгон 90 жакын талапкерлердин арасындагы Алмасбек Атамбаев тууралуу кенен кеп болду. Атамбаевдин ажалыкка аттанганы туурасында журналист Айбек Шамшикеевдин макаласында да баяндалды. Атамекен фракциясынын депутаты Анвар Артыков маек куруп, ал мүчө болгон фракцияда сотторду тандоо кеңешине фракция башчысы Феликс Кулуп өзү каалаган адамдарын өткөргөнүн, алардын бири орус жараны болуп чыкканын, Кулуптун маселе чечерде башкаларды укпаган жеке базарлыгын ачыкка чыгарды. Саясат иликтөөчү Жыргалбек Турдугожоев соп усунган соттор көп сырлуу кеңеш же революция уланууда деген макаласында бийликтин башка бутактарына караганда дал ушул сот бийлиги өлкөгө оңбогондой зыян келтиргенин, маселен качкын президенттердин бийлигин ар тараптан болгондо да мыйзамсыз жолдор менен чыңдоодо, бийликти энчилөөдө, узурпациялоодо, үй бүлөлүк жеке бийликти орнотууда даңгыр жолду соттор чаап берип турганын, канчалаган тагдырларды талкалап, күнөөсүздөрдү какшатып күнөөгө жыгып, алардын муң зары менен көз жашынан көкөлөгөн хан сарайларды куруп, арам акчага туйтунуп турганын баса белгилөө менен Кечээ күнү былыгы чыга баштаган сотторду электен өткөрүүнү президент өз колуна алганын, эми Роза Отунбаеванын миссиясы мыйзамсыздыкка, коррупцияга кекиртегине чейин баткан сот бийлигин тазалоо болуп жатканын жазып чыкты. Алибегесте саясатчы Азимбек Бекназаров менен аңгемелешти. Азимбек түндүк менен түштүктүн бир топ жерин кыдырып келгенин, кайсыл жерде болбосун саясатчылар кыргызды сай-сайга, уруу-урууга бөлбөй бириктирбейсиңер деген сөздөрдү укканын, демек муну алдын албаса бөлүнүү күч алып баратканын, ошого байланыштуу түндүктөн чыккан бир талапкер менен түштүктөн чыккан бир талапкердин ортосунда тандем түзөлү деген ойго келгенин, кечээ ушул боюнча Келдибеков менен Атамбаевге жолугуп сүйлөшкөнүн, жолуккандардын баары эле президенттиктен элдин биримдиги ардык, биригүүгө даярбыз деп жаткан